fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mirarosoa antsika rehetra eo ampiarahana aminay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafy fiadanana sy fanantenana ity, dia manasanao hatrany izahay hanaraka ny toy ny fandalinana. Andro maro izay a, ataontsika hoe herinandro vitsivitsy a, dia niresakasika ny momba ny hoe fikoloana ny fahaizamanao eo amin'ny tanora. Betsaka no ampianany tanora ny resantsika teto a, misy ny taridalana vitsivitsy nametsika teto fanampianany tanora amin'ny fiatrehana an'izay fikoloana ny fahaizamanao izay a hofaranantsika androany io loha hevitra io. Ka inona ary no azontsika amehezana an'ireo a zava-misy zava-mitranga fiainany tanora izay a, ka ahafahan'izy ireo a mikolo ny fahaizamanao?
Faly miarabany Fredelina sy ny mpanaraka izao fandarana izao. Efa mamaraparana moa isika ka tsara ny mamehy an'izay voalaza izay. Voalohany indrindra amin'izany a dia izao, tsy asarahana mihitsy a ny maha olona manontolo antsika tanora, saina, vatana, fanahy, ny fo sy ny sisa. Ka io indrindra no ilazany an'i Papa François to amin'ny exhortation apostolika no hoe ilaina ny mandalo mpinono mba hanana finoana matotra sy hanamafisany ihany koa ny fifankatiavana. Ka aoka tsy olon'olona isika fa ivelatra amin'ny manodidina ary ijoro amin'ny maha izy azy, araka ny loha hevitra ity fandarana ity moa dia hoe fiangonana iraka. Ka isany ao anatin'ny fiangonana isika tanora aneo a ny mahatanorantsika izay. Ka eo amintsika ny fahaizamanao satria eo amintsika ny hery sy ny tanjaka. Ninina sehatra na sokajy misy antsika tsy atao mahamenatra akory zany, fa eo kosa no mba hahafahantsika ho tia karokaroka sy tia hifanerasera, ary ahaizantsika mafy na ny fitaovatserasera io a na ny firimorimo fandrosoana ankehitriny a, fa tsy pihana tsara hoe aoka mba ahay andanjalanja isika. Betsaka ny sehatra azo ikatroana ary ahafahantsika maneo an'izany fahaizamanaontsika izany. Fa ny tena tsara indrindra dia izay hitantsika fahasambarana, tsy hoe fahasambarana mandalo fotsiny fa fahasambarana maharitra mandrakizay izay irina mba hananantsika. Fa hoy ny Papa François hoe tsy afaka ao amintsika mihitsy zany fahasambarana zany fa Andriamanitra nanome antsika aho a, dia izay ataontsika rehetra mba hahitantsika ilay asambarana izay irin'Andriamanitra hananantsika.
Tsika moa miresaka nyity hoe fandarana ity ho an'ny tanora, miresaka tsika hoe fikoloana ny fahaizamanao. Inona no mety ho fiatraikan'izay na ny fifandraisan'izay amin'izay le hoe fikatsahany no aviny?
Ehe, dia misaotra amin'ilay fanontaniana fa izao no amaranako azy ny hoe efa tsy zaza tsony tsika na dia tsy hoe olondehibe tena olondehibe aza fa tanora, dia efa manomboka mandray andraikitra miaraka amin'ireo olondehibe ireo. Dia fampandrosoana ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ary ny eglizy dia anjara antsika tanora izany. Ka ny Papa Françoisa dia milaza fa hoe tsy ho aviny izany ntsony sika fa ankehitriny, izany hoe amintsika izao mihitsy no tena hiainana n'izany na eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny fiarahamonina na ao amin'ny eglizy ihany koa. Dia ny fahaiza manao ntsika izany a dia ilaina kolohina dia n'izao fa miantoka ny tsy no ampitso ho iaho fa ny ankehitriny araka ny voalaza amin'ny Papa. Dia ilaina ny miara-misalahy, ilaina ny mifanampy, ilaina ny mifanohana. Fa etsy an-danin'izany a mifanohitohina sy mifanohantohana mba hazahoana ilay tena ho avy mamiratra asambarana izay irina mba ho azontsika rehetra.
Ankasitrahany mopera Rafaela nanampitsika mitondra ny taridalana ho an'ny tanora ny amin'izy hoe fikolonana efa aiza manao izay. Dia izy moa tao anatin'ny fandarana ny resaka ny hoe ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny hafa, dia manaraka piretra hafa indray no iaraka amintsika ny hoe ahoana tokoa moa izany fiaraha-miasa amin'ny hafa izany a, ho alalinina misimisy kokoa, satria na dia miara-miasa eny ary ny olona dia indraindray tsisy vokany tsara ilay fiaraha-miasa, satria misy fepetra mety mahatsaratsara kokoa azy a, tsy tanteraka ao anatin'izay fiaraha-miasa izay. Dia misaotra mompera Rafaela, misaotra mpianao mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.